Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кыйноого кабылды делген жаран менен укук коргоочулары жолугуша албай жатат. Акыйкатчы ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында кыйноого кабылганын айтып чыккан.
Бизде көзү көгөргөн, кабыргаларынын туштары көгөргөн, мойнунда муунтулган белгилери бар.
Атбаши районунун Аксай кыштоосундагы 50 ашык үй бүлө калың кардан улам борбор менен 10 күндөн бери байланыша албай жатат. Алардын күчү атка гана түшүүдө.
Мынакей ошондон бери келип чектим мынакей. 8 күн өттү. 8 күндөн бери мынакей ушул жерге араң жетип мынакей. Топоздорду жайып коюп, байке менен кайра Аксайга кетип баратам.
Талас шаар кеңешинин алгачкы жыйынында бийликчил КСДП жана Кыргызстан фракциялары келбей калып, жыйын жылып кетти. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар эл аралык кабарлардан айтып беребиз. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али Кушуба, кечиңиз менен. АСТ авиакомпаниясынын учагы Манаста жүк түшүрмөк. Бул тууралуу Кыргызстанда жүргүнчү жүк ташуу учагы кыйраган түркиялык компаниянын өкүлү Айше Кыныре бир аз мурда Азаттык радиосуна билдирди.
Учагыбыздын якыты там олорак долуйду.
Учакта жетиштүүгүчү май бар эле, анда маселе жок болчу. Учагыбыз Бишкекке сапар алган, ал жака барды. Ооба, жүк сүрүү үчүн барган. Жүктө эч кандай кооптуу нерсе жок болчу, деди компания өкүлү. АСТ авиакомпаниясынын катышуундагы бүгүнкү билдирүүсүндө көргөзүлгөндөй, алар Кыргызстанга кайраган Боинг 747-400 сыяктуу учактары менен Бишкектин башкала майданына буга чейин 52 ирет каттаган. Компания ошондой эле өз билдирүүсүндө учак конууга биринчи ирет аракет жасаган деген айрым маалыматтарды да четке какты. Бул аралыкта Кыргызстанда бүгүн кыйраган түркиялык учактын экинчи кара кутусу табылды. Өкмөттүн баспасөз кызматы билдиргендей, анын биринчи кара кутусу 17 январда табылган эле. Кара кутулар учактын кырсык себептерин аныктоодогу эң маанилүү жабдуусу. Гонконгтон Стамбулга бараяткан Боинг 747-400 учагы Бишкектин Манас аэропортунан жакын Дач айылына 16 январда таңга жуук кулаган болчу. Бул оказакас тапкандардын саны бүгүнкү күнгө карата 38 киши экендиги аныкталды. Алардын төртөөсү экипаж мүчөлөрү, калгандары айыл тургундары, көз жумгандар арасында жаш балдар дагы бар. Орусия либералдык тартип үчүн коркунуч. АКШнын кызмат мөөнөтү аяктап бара жаткан вице президенти Джо Байден бүгүн Давостогу экономикалык форумда кеңири сөз сүйлөп, мына ушундай эскертүү жасады. Ал Орусияны мына ушул сөзүн лидерлик либералдык тартип үчүн эң чоң коркунуч деп атап, Москванын батыш айылдарына кийлигишүү аракеттерин алдыдагы күтүүгө болорун эскертти. Джо Байден Кошмо Штаттар жана Европанын либералдык баалуулуктарды коргоо боюнча күрөшүн алдыңкы сабында турууга чакырды жана НАТО трансатлантикалык альянсын чечүүчү элементи болуусу керектигин дагы белгиледи. АКШнын шайланган президенти 20 январда кызматка киришүү алдында турган Дональд Трамп буга дээрэ НАТО ал үчүн дагы абдан маанилүү биримдик экенин, бирок ал эскиргенин терроризмге каршы күрөшкө жетиштүү каражат бөлбөй жаткандыгын айткан эле. Малиде жангечтин чабуулунан ондогон адам өлдү. Африкада бул өлкөнүн өкмөтү билдиргендей, жангечти бомба салынган унаасы менен аскерий лагерди бутага алган. Батыш маалымат агенттиктери окуянын жергиликтүү күбөлөрүнө таянып кабарлашканда, өлкө түндүгүндөгү Гао шаарында болгон кол салган кеминде 33 кишинин өмүрү кыйылды, ондогондору жаракат алды. Кол салынган аскерий лагерде өкмөт күчтөр менен атаандаш куралдуу топтордун мүчөлөрү бирге турушчу. Аларга буу ортомчулугу астына кесилген макулдашууга ылайык, өлкөнүн чөлдүү түндүк аймагын биргелешип көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн. Ал аймактан исламдуу согушкерлер 2013 жылы Франция баштаган аскерий интервенция натыйжасында сүрүлгөн, бирок исламдуу согушкерлер аймакта азыр деле аракеттенет. Жергиликтүү козголоңчул топтор менен өкмөтчүл кошунор ортосунда тирешүү дагы бар. Иран АКШнын Сирия сүйлөшүүсүнө катышуусуна каршы. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф билдирүүдө. Жергиликтүү Тасним кабар агенттиги Жавад Зарифтин "Биз аларды чакырган жокпуз, биз алардын болушуна каршыбыз" деген сөздөрүн келтирет. Расмий Тегеран мындай туруу менен Сирия боюнча келерки аптада Казакстандын борбор Астана шаарында башталат деп күтүлгөн сүйлөшүүлөр боюнча анын калган эки уюштуруучусу Орусия жана Түркиянын турумуна каршы экендигин көргөзүүдө. Орусия, Түркия жана Иран Сирия боюнча жаңы тынчтык сүйлөшүүлөрүн өкмөт күчтөр өткөн айда Алеппо шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлөөгө жетишкенден кийин демир келишкен. Алеппонун чыгышы жаранын согушун жүрүшүндө козголоңчулар үчүн эң маанилүү таяныч болгон эле. Астана сүйлөшүүлөрүн уюштуруп жаткандардан Орусия менен Иран, Сирия президенти Башар Асадтын режимин ал эми Түркия козголоңчуларды колдоп келген. Камчыбек Ташиев Жалалабад шаарындагы абалды бийликтин оюну деп атады. Мурдагы депутат Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Жалалабад шаар кеңешиндеги фракциялардын тил табыша албай жатканын бийликтен көрдү.
СДПК жана Кыргызстан партиялары сессияга келбей, көпчүлүк коалицияны түзө албай калгандыгына ызаа болушуп өздөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин жүргүзүп атышат. Бийлик ушундай бир чалаганды коюп элдин каалоосу менен жаралып аткан бийликке бут тоспош керек.
Деди Ташиев бүгүн Азаттыкка Жалал Абадта 2016 жылдын 11 декабрындагы шайлоодо Өнүгүү Прогресс, Ата Журт, Республика Ата Журт, КСДП жана Кыргызстан партиялары шаардык кеңешке өткөн. 12 январда шаар кеңеши жыйынына акыркы эки партия мүчөлөрү келбей койгон. Жыйынтыгында Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика Ата Журт партиялары коалицияга бириккен. Алар төрагандын анын орун басарындагы шайлашкан. Андан соң эки партия Жалал Абад райондорлук сотуна жана кала прокуратурасына кайрылып, алгачкы сессия мыйзамсыз болгон деп даттанышкан. Сот чечими менен шаардык кеңештин 16 январга белгиленген сессиясы токтотулган. Бул маселе 27 январда сотто карылганы турат. Жагдайды мурдараак парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев тасында КСДП жана Кыргызстан партиясы кеңештин ишине тоскоолдук жаратып жаткандыгын билдирген. Таласта болсо шаардык кеңештин алгачкы жыйынына бийлик партиялары келген жок. Бүгүн депутаттар коалиция түзүп төрага шайлашы керек эле.
Бир аптадан бери эле белгисиз себептер менен улам кийинкиге жылдырылып келген да Талас шаардык кеңешинин алгачкы сессиясычы. Анан бүгүн да өткөн жок. Күндүзгү саат 2:00 белгиленген жыйынга бийликчил эки партия депутаттары келбей калды.
Деп маалымдады аймактагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова. Сессия 23 январга белгиленди. Бүгүнкү отурумга Республика Ата Журт, Мекеним Кыргызстан жана Айкөл фракциялары толук келип, ал эми КСДП менен Кыргызстан фракциянын лидерлери гана катышкан. 2016 жылдын 11 декабрдагы шайлоодо Таласта шаардык кеңешке 5 партия өткөн. 31 депутатка 11 январда мандат берилген болчу. Али.
Рахмат. Мына ушул Таластагы саясий кырдаалды бир аздан кийин дагы кенен айтып беребиз. Жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эртеңки күндүн аба ырайын дагы айта кетейин. Эртең 19 январда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүзү чүй, Жалал Абад облусторунун айрым жерлеринде бир аз кар жаашы ыктымал, жолдор тайгалак болот. Абанын табыгы чүй менен Таласта түнкүсүн -3-8 градуска чейин суук, күндүзү 0-5 жогорулайт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облусунда түнкүсүн -8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн -5-10 градусун тегереги, күндүз 0-5 чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -26-31 градус, күндүз -11-16. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн -4-6, күндүз 3-5 көтөрүлөт. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн актуалдуу окуяларына байланышкан баяндарга кезекти берели. Кыйноого кабылды делген жаран менен укук коргоочулар жолго албай жатышат. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына жакында эле которулган шектүүнүн Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайында кыйноого кабылганы тууралуу бул күндөрү акыйкатчы айтып чыккан болчу. Министрлик эч кандай кыйноо болбогонун айтып, шектүү жоопкерчиликтен качуу максатында өз денесине өзү жаракат келтирген деп жатат. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева мына ушул окуяны териштирет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына которулган кылмышка шектүү менен кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери жолго албай жатышат. 17 январда дагы аталган борбордон эркиндигүнү жана кылымшам уюмдарынан адистер келип, кыйноого кабылган айтылган жаран менен жолугушуу тууралуу өтүнүч келтиришкен. Бирок аларга уруксат берилген эмес.
Кыргызстан жок. Себеп жетекчилик жок деп атат. Эми попытка дагы бир кирип көрөбүзго дейм. Эки акт түзүлүүдө. Кечээ кире алган жокпуз, бүгүн кире алган жокпуз. Эки актты эми башкы прокуратурага жиберебиз.
Дейт кыйноолорго каршы улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайында кыйноого кабылды деген жаран тууралуу алгач акыйкатчы Кубат Оторбаев айтып чыккан. Ага кылмышка шектүү деп кармалган Калысбек Аскаровдун туугандары 13 январда кайрылган. Кубат Оторбаевдин айтымында 10 январда кармалган жарандын баш коргоо чарасын 11 январда караган сот аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 4 февралга чейин камоо чечимин кабыл алган. Буга карабастан кылмышка шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында 48 сааттан ашык убакыт кала берген жана ал жерден кыйноого туш болгон.
Бир жак көзү көгөргөн, кабыргаларынын туштары көгөргөн, мойнунда муунтулган белгилери бар. Салаганда мен жаным кыйналып кетип, анан өзүм терезени сүздүм дагы ошол жерден айнек менен өзүмдү өзүм кол салайын дедим, айлам кеткенде деди. 4-5 жолу эсимден тандым, бир маалда ойгонсом унитаздын жанында жатыптырмын. Бетиме кол сүрткөн тряпканы жаап, үстүмө муздак суу куюп, мени эс алдырып атыптыр деди. Буту дагы аксап жүрөт, жаткысып алып алып, эки бутундан эки жака керди дейт. Эмнеге алып барышты? Милиция кызматкерлери улуттук госпиталга. Ал жерден жанагы Стамбул протоколу боюнча бардык документтештирилди. Кыйноо фактысы.
Ички иштер министрлигинен тараткан билдирүүсү боюнча 24 жаштагы бул жаран 2016 жылдагы автоунаа урдоо фактысы боюнча козголгон кылмыштын алкагында кармалып, 10 январда анын үйүн тинтүү учурунда ок, бронежилет, бет кап, автоунаалардын ачкычтары табылып, бул боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов акыйкатчынын билдирүүсүн четке кагып, кыйноо аракети болбогондугун, кылмышка шектүү жоопкерчиликтен качуу максатында өзү дене боюна жарат келтиргенин ырастоодо.
Милиция кызматкерлери сабады дегенди маркал, бул ошол жерде жана күбөлөрдүн катышуусу менен жана эшик терезелерге башын коюп ургулагандары такталган, аныкталган. Бул жерде жөн эле жоопкерчиликтен качуу максатындагы аракеттер деп эсептейбиз да. Тиешелүү бүгүнкү күндө тергөөштөр жүрүп атат.
Мындан тышкары Бакыт Сейитов кылмышка шектүү мурда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары укук коргоо органдарында каттоодо экендигин белгилеп, укук коргоо органдары акыйкатчынын аны коргоо аракетине өзүнчө кызыгып жатканын кошумчалады.
Жана кандай кылмыштары бар экенин билет, бирок эмне себептен андан башка дагы ошондой эле кылмыш жасагандарды коргоостон сөзсүз түрдө ошону коргоо алгандыгы биз кызыктырып, анан ошол боюнча ыкчам маалыматтарды бүгүнкү күндө талдап атабыз.
Акыйкатчы өз кезегинде кылмышка шектүүгө биринчи кезекте кыйноого учураган адам катары көңүл бурулганын эскертип, аны каттоодо тургандыгы жөнүндөгү маалыматтар менен кийинчерээк гана таанышкандыгын белгиледи. Ал кылмышка шектүү өзүн өзү жарат келтирген деген сөздөргө ишенүү мүмкүн эместигин айтат.
Кесиптерге дагы мага каршы кампаниялар башталыптыр. Оторбаев кылмышкерди коргоп атат деп. Ал биринчи кезекте жана кыйноого учураган адам катары биз көңүлүбүздү бурду жана өзүн өзүнө кол салып деп ошентип атат да. Макул, эми башы жанагы көгөрсүн. Ал эми эки капталы мойнундагы мунтуулар, ал өзүн өзү мунтуу.
Акыйкатчыга кат жолдогон кылмышка шектүү Калысбек Аскаровдун аталаш агасы Абас Сулайманов энесинин токтоолгону тууралуу кокустан эле билип калганын айтты. Абас Сулайманов энесине карата козголгон иштердин төркүнү дагы тереңирээк экендигин кошумчалайт. Ал энесин токмокто 3-4 жыл мурда болгон адам өлтүрүү кылмышына байлоо аракети болушу мүмкүн деп эсептейт.
Угон жанагындай патрон үйүнөн чыкты деп патронду дагы паткемүлү, алар максаты совсем бөлөк болчу да, булардын баарын бөлөк ишке байлап атышат. Токмокто бирөөнү ошол атып кетишкен экен да, анан ошол ишке балдар кармалып камакта болуп, анан кийин соттон акталып чыгышкан. Вот жакын арада кайра ошол иш козголуп, анан баягы мурунку акталып чыккан балдар кайра камап, анан кайра ошо бөлөк балдарды дагы четинен чыгарып эле камап, анан вот в том числе и биздин бала дагы болуп атат да, ошол ишке байланышыңар бар деп. Жанагы машина патрон, ал просто эле причина да, чтоб его арестовать и дальше уже прессовать.
Акыйкатчы бул иш боюнча прокуратурага кайрылып, иликтөө башталганын билдирди. Кыйноолорго каршы улуттук борборго быйыл кыйноо фактылары боюнча 200 арыз келип түшкөн. Башкы прокуратура 40 ишти тергеп бүтүп сотко өткөрүп берген. Бул күндөрү кыйноо фактысы боюнча Чүй облусуна караштуу Москва райондук соту 3 милиция кызматкерлинин жоопкерчилигин карап жатат. Ноябрь айында башталган сот жараяны ар кандай себептер менен соттон сотко которулуп, ушул күнгө чейин соңуна чыкпай келүүдө. Укук коргоочулар сотто ишти кароо айлап жылдап созулуп, көп учурда акталып же иш кыскарып кетип соттолгондор дээрлик жок эс экендигин айтып келишет. Зордук зомбулук көрсөткөн күч кызматкерлери боюнча 13 аралыгында бир гана өкүм чыгып, анда 2 милиция кызматкеринин соттолгону белгилүү.
Айзада Касмалиеванын баяны болду. Нарындын Атбашы районундагы Аксай кыштоосунда 50 ашык үй бүлө калың кардан улам борбор менен байланышсыз калган. 10 күндөн бери жол ачылбай каттоо жок. Жергиликтүү бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жолду тейлегендер тынымсыз эле аракет көрүүдө, бирок майнап чыкпай жатат, дейт кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Мындан улам Кыргызстандын эң суук бир бурчтарынын бириндеги кырдаалды азыр уксак.
Атбашынын Бирлик айылынын тургуну Айбек Аксайда калган малчысынан бир айдан бери кабар ала элек. Калың жааган кардын айынан байланышсыз калган малчысына Атбашы Торгарт айланма жолу аркылуу да жете алган эмес. 300 топоосуна тоюп жеткирип баратып, автоунаасы орто жолдон карга тыгылып, ошол жерге таштап келе берген. Эми жергиликтүү бийлик анамына ачабыз деп убада кылып аткан Аксай кында ашуусу да мынтип калың кардан арыла албай жатканына пушайман болуп, бир чети жетиштүү техника менен жолчуларды камсыздай албай жаткан бийлик өкүлдөрүнө нааразы болду.
Барганда эми малды ал жерге тышташ кыйын болуп атат. Азыр кыштын башташы эле болбодубу? Анан жаз дагы кысып койсо, мындан ары дагы эми өкмөт кайра кайра эле жардам бере бербейт да. Өз калмышты өзүбүз ойлобосок эч ким биздин камыбызды ойлобойт экен. Мына көрүп атпайсыңар өзүңүздөр, өзүбүздү камыбызды өзүбүз ойлоп, мына чөбүбүздү жүктөп алып баратабыз. Бул машинедеги чөптү алып барып жолдорго түшүрөбүз, мелчемди малды айдап келаткан чабандарга. Ошол жерден малыбызды жайып, курсагын тойгузуп, анан улам ылдыйлап түшкөнгө.
Аксайдагы малга тоюп жүктөп бараткан малчылар жолдун ачыла электигин көрүп, орто жолдон кайра артка тартышты. Ал эми дагы бир малчы Айбек Кубатбек уулу жол качан ачылат деп күтпөй эле 80 топосун айдап келүү үчүн 5 күн мурда атчан тобокелчиликке салып чыккан экен.
Өзүм 3 күндө жеттим. 3 күндөн бери мынакей 3 күн болду, 3 күндөн кийин мынакей кайра дес алдырып алып, атты чалдырып алып мынакей ошондон бери келе жектим мынакей. 8 күн өттү. 8 күндөн бери мынакей ушул жерге араң жетип мынакей топостору жайып коюп, жанында кишилер мына айылга түштү. Чөп-чөп алып келгени. Ошо менен мынакей ошо айылга түшүп чогуу эле. Чогуу айылга түшүп мынакей кайра мына байке менен кайра Аксайга кетип баратам. Атын баспай калып, атын тыштап келген мынакей. Ошо боюнча ал эми ким билет эми аны? Өлдүбү же өлгөн жокпу ал дээн тараа эр мөчөлдө ким билет эми аны?
Аксай кында автожолун тазалоо иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облусундагы өкүлчүлүгү 6 январда башталган. 50 сантиметрден 1 метрге чейинки 80 ашык чакырым жерди кардан арылтуу үчүн атайын 2 автотехника тынымсыз иштеп жатат. Сырттагы минус 50 градус суукта автоунаага куюлган жайкы соляркада мал менен тоңуп калып кыйынчылык жаратып жаткандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарындагы өкүлү Токтобек Шонкоев билдирди.
Азыркы күндө бул жол өзүңүз билесиз бир ачылган менен токтобойт. Бул жолго атайын техникалар дээр жүрүштө коет. Маал менен ачып туруш керек, себеби бурганак болгондо азыр жолдон көрдүк, жол постоянно жабылып турат. Бул 4 тонна май деле, эгерде чындап келсе жетишсиз болуп калат. Анткени чабандарга дагы тоютту. Быйыл жазга чейин 3 ай бар, 3 айда канча каражайт аны эч ким биле албайт.
Аксай кыштоосунда учурда 53 үй бүлөдө 200 киши бар. Алар өзлөрүнө азык түлүктү күзүндө жазга жеткидей кылып камдап алышкан экен. Бирок колундагы малына тоют жыйналган эмес. Анткени Аксайда жылына кар аз жаап, мал кол карачу эмес. Жергиликтүүлөрдүн айтымында Аксайдын айрым жерлеринде акыркы жолу кар 40 жыл мурда жааган. Ал эми учурда ошол эле жерде кардын калыңдыгы 70 сантиметрден айрым жерлерде 1 метрге чейин жетет. Райондук бийликтин маалыматы боюнча учурда аталган кыштоодо 14 миңден ашык майда жандык, 10 миңдей топоз жана 11 миңдей уй жылкы баласы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бул аймактан дагы да кабар алып турмакчыбыз. Кадырман угарман, азыр эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кыргызстанда кыйраган учак Манас аэропортунда жүк түшүрмөктөгүн аталган компаниянын өкүлү Айше Кынре билдирип, Азаттыкка учакта жетиштүү күйүүчү май бар болчу деди. Бул аралыкта ал учактын экинчи кара кутусу табылды, биринчиси кечээ табылган болчу. АКШнын кызмат мөөнөтү аяктап бараткан вице президенти Джо Байден Давостогу экономикалык форумда эл аралык либералдык тартип үчүн эң чоң коркунуч деп Орусияны атады жана Москванын батыш шайлоолоруна кийлигишүү аракеттерин алдыда күтүүгө болорун эскертти. Малиде жанкечтин чабуулунан 10 адам өлдү. Африкадагы бул өлкөнүн өкмөтү билдиргендей, жанкечти бомба салынган унаасын аскерий лагерди бутага алган. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, кадырман угарман. Эми эл аралык баянга кезекти берсек, Иран менен АКШ алакасы 10 жылдар бою начар эле. Өткөн жылы жетишилген келишим, анын артынан санкциялардын алынышы мамиледеги музду барабара ээртет деген үмүттөргө жетилген болчу. Бирок АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп жуп ишке киришерде анын болочок администрациясы менен Иран бийлигинин мамилеси кайрадан чыңалды. Бул эки маселеден көрүнүүдө. Биринчиси өзөктүк программа боюнча келишим. Ядролук программасын кыскартууга макул болгон соң Иранга көп жылдар бою салынган батыштын жана АКШнын бир катар санкциялары алынган болчу. Муну Трамп президенттик шайлоо үгүт учурунда кескин сындап, Иранга ого эле көп артыкчылык берилип калды деп келет.
It's one of the dumbest deals I've ever seen. John Kerry's a terrible.
Бул мен качандыр бир кезде көргөн келишимдердин эң жаманы. Джон Керри начар ортомчу, Иран менен болгон келишим компетентсиздиктин эң жогорку деңгээли.
деген эле өткөн жылы. Трамптын бул пикири Кошмо Штаттардын кызматтан кетип аткан президенти Барак Обаманын саясатына туура келбеген көрүнүктүү позицияларынын бири. Обаманын администрациясы, АКШнын атайын кызматтары да Трамптын бул айткандарына каршы болушуп, бул 6 ири мамлекеттин чечими экенин эскертишкен. 5+1 деп белгилүү болгон бул келишимге жетүү үчүн 10 жылдан ашуун убакыт короген эле. Иран расмийлери да келишим кайра каралышына жол бербешин такай билдирип келишет. Мунасага жетишкен 2016 жылдын 16 январынан тарта Иранга дүйнөлүк тагыраагы батыш базарлары ачылып, өлкө мунай өндүрүүнү көбөйткөн, экспорту менен импортун арттырып, батыштык банктар жана компаниялар менен кайрадан кызматташа баштаган. 17 январда ошол мунасанын бир жылдыгына байланыштуу жыйында Ирандын президенти Хасан Роухани эч кандай кайра сүйлөшүүлөр, келишимди кайра кароолор болбойт деди так кесе. Бул АКШнын өзү үчүн да жакшы деп, бирок аны Трамп түшүнбөй жатат деди. Трамптын атын атабай, бирок анын айткандарына ишара кылган Роухани:
"Ина биштер шаар хас.
Андагылардын көбү жөн гана ураандар. Ал Ак Үйгө келгенде иш жүзүндө өзгөчө бир нерсе болуп кетерине көзүм жетпейт. Анткени бул эки тараптуу эле келишим эмес. Жана ал муну мага жагат же жакпайт деп да коя албайт",
деди Ирандын президенти. Иран менен АКШнын болочок саясатына таасир тийгизе турган экинчи окуя Сирия маселеси. Сирия чатагын жөнгө салуу үчүн Орусия, Түркия жана Иран ортомчулук кылган сүйлөшүү 23 январда Астанада белгиленген. Ага Орусия менен Түркия жаңдан ишке киришкен Трамптын администрациясындагы чакырышкан болчу. Бирок Роуханинин жогорудагы сөзүнөн кийин ошол эле 17 январда Иран буга каршылык билдирди. "Биз аларды чакырган жокпуз жана биз алардын катышуусуна каршыбыз", деди Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф жергиликтүү Тасним агенттигине. Бирок белгилей кетүүчү жагдай АКШ Астанадагы сүйлөшүүгө катышар катышпасын чакырууну кабыл алган албаганын билдире элек. Иран менен Орусия Сирия маселесинде ал өлкөнүн президенти Башар Асад тарапта, ал эми НАТОдогу өнөктөштөр АКШ менен Түркия оппозицияны колдошот. Баса белгилеп кетчү дагы бир жагдай: өткөн жылдын аягында АКШ Конгрессинин кош палатасы тең Асадды колдогондорго карата санкцияларды киргизүүнү колдошкон. Бул дароо эле Орусия менен Иранга түз тиери белгиленген. Бирок ал мыйзам эми Трамптын столуна түшүп, кол койсо гана ишке киришмекчи. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Эми аймактардагы саясатка кезекти берсек, Талас шаар кеңешинин алгачкы жыйынына бийликчил КСДП жана Кыргызстан фракцияларынын эки жетекчиси гана келгендиктен жыйын 23 январга жылдырылды. Бүгүн депутаттар коалиция түзүп төрага шайлашы керек болчу. Мында мурда Жалал Абад шаар кеңешинде да социал демократтар менен Кыргызстан оппозицияда калып, кийин жыйын үзгүлткө учураган. Ал эми Таласта эмнеге мындай көрүнүш кайталанды? Аймактык кабарчыбыз Альбина Сулайманованы сурайлы.
Бир аптадан бери белгисиз себептер менен кийинкиге жылдырылып келген Талас шаардык кеңешинин алгачкы сессиясы бүгүн да өткөн жок. Күндүзгү саат 2:00 белгиленген жыйынга бийликчил КСДП жана Кыргызстан фракцияларынын депутаттары келбей койду. Мунун себебин аталган партиялардын лидерлери жыйынга жарым саат кечигип келип билдирди.
Тилекке каршы жүйөлүү себептер менен биздин 3 депутатыбыз сессияга келе албай калды. Эртең менен уже билинди да. Биз бара албайбыз, келе албай жатабыз, жумуштар бар, тигиндей мындай деп ар кимдин өзүнүн баягы себептери бар экен. Төраганы шайлаганда билесиз да, ар бир добуш маанилүү, аябай. Анан ошого байланыштуу биз калган депутаттар сүйлөшүп, чечимге келдик, сессияны которолу деп фракция жетекчиси катары депутаттардын арасына чыгып расмий билдирүү бердим,
деди КСДП фракциясынын лидери Айбек Сүйүнтбеков. Анткен менен жыйынга толугу менен келген Республика Ата Журт Айкөл жана Мекеним Кыргызстан фракцияларынын айрым депутаттары бул көрүнүшкө атайын жасалган кадам катары баа берүүдө. Эгер бүгүн кворум болсо, жыйынга келбей калган эки фракция оппозицияда калмак, дейт депутат Рустам Байгараев.
Беш партиядан турган депутаттар болуп атабыз. Ошон ичинен азыркы учурда биз үч партия болуп, Мекен Кыргызстан, Республика Ата Журт анан Айкөл партиялар биригип коалицияны түзгөнгө ниет кылып койгоштук. Бирок азыркы учурда СДК менен Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү шайлоого келбей калды да. Бизге да коалиция кошулабыз десем, ал да өзүнчө сүйлөшүүлөр болот болуш керек. Анткени бир жагында 15 депутат, бир жагында 16 депутат болуп баягы ортодо тараз болуп атат.
Белгилүү болгондой, төрагалыкка Кыргызстан фракциясынан Адыл Жусупбеков, Республика Ата Журт фракциясынан Аскар Шабданов аттуу депутаттардын талапкерлиги көрсөтүлүүдө. Буга чейин өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү Кыргызстан фракциясынын талапкерин колдоо боюнча башка депутат депутаттарды чакырып жатканы Азаттыктын өздүк булактарынан белгилүү болгон. Облус башчысы Дайыр Кенекеев мындай кабарды четке каккан болчу. Эске салсак, жакында Жалал-Абад шаардык кеңешинин алгачкы жыйынына да бийликчи эки партия келбей коюп, коалиция оппозициядагы фракциялардан куралган. Анын чыры бүгүн да токтоло элек. Бул кырдаал боюнча саясий серепчи Табылда Киров буларды айтты.
Эгерде ушундай ситуация улана берсе, барган сайын улана берсе, албетте эл иренжит ушундагы саясий системабы деп анан кийин кимдир аны эрчитчи мүмкүн биримдикке чакыруунун ордуна тескерисинче атайлап шаардык кеңештин же болбосо бир структуралардын ишин үзгүлтүккө учуратуу максаттуу учуратуу каралып жатат. Албетте мунун башында Кыргызстанда болуп атканда мунун башында бийлик турушу мүмкүн. Президенттик шайлоолор келатат, анан кийин ошол шайлоолордун алдында ар бир региондо, ар бир шаарда өзүнүн позициясын бекемдеп алыш керек болуп атат.
2016 жылдын 11 декабрында өткөн шайлоодо Таластагы шаардык кеңешке КСДП, Республика Атажурт Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан жана Айкөл партиялары өткөн. 31 депутатка 11 январда мандат берилген. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Уктурубузду улантабыз. Орусияда авто кырсыкта каза болгон 4 кыргызстандык жарандын сөөгү мекенине бүгүн жеткирилди. 15 январда Нижний Новгород Саратов жолунда жеңил автоунаа менен жүк ташуучу унаа кагылышып, анда Борборазиялык 7 мигрант каза болгон. Бул өңдүү кырсыктар эмнеликтен көбөйүүдө? Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы себебин сүрүштүрдү.
Орусиянын Саратов регионунда каза тапкан Борборазиялык 7 мигрант Москвадан Казакстанга миграциялык кагаздарын жаңыртуу үчүн бара жатып жолдо кырсыкка учурашкан. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Дооранбек Абдыразаков каза болгон кыргызстандыктардын сөөгү бүгүн мекенге жөнөтүлгөнүн маалымдады.
Москва шаарынын Тульская метросунан границага жанагы документтерге барганы кетип аткан адамдар болгон. Булар ошол мен кече ушул жерде Добрынский метродогу ошо таксист балдар менен сүйлөштүм, барып ошол балдар 105 000 акча жардам берип, еще плюс туугандарын таап берип жөнөтүшкөн. Груз 200-ни бул жакка транспортировка кылбай деп, ошо Сараттан ары Кыргызстанга кетире турган болгонбуз. Кечегилер боюнча, баары кечеги данныйлар боюнча туугандары жетип барышты бардыгын. Расходторун ритуалдуу өстүгөн башкаларын Пальжамиров кеткен расходторду биздин өкмөт төлөп берет деген мыйзам бар. Какой-то проценттерин 70% ушундай төлөп беришет.
Абдыразаковдун айтымында 7 адамдын өмүрүн алып кеткен бул жол кырсыгына айыптуу делип, жүк ташуучу унаанын айдоочусу камакка алынган. Орусияда миграциялык документтерин жаңылатуу үчүн чек арага жеңил унаалар менен чыгып, жол кырсыгына кабылып жабыр тарткан мигранттардын саны өсүүдө. Москвадан Кыргызстанга жүргүнчү ташып иштеген Турат Маматов буга айрым айдоочулардын жоопкерчиликсиздиги дагы себеп болуп жатканын айтат.
Ошону эми азыр бул жерде иштеп туруп, кичинекей жаш деле балдар бар, праваны сатып алып деле, машинаны сатып алып, эптеп эле ушу жолго чыкса айдап жүрүшөт, ошентип эле. Эптеп эле эмнеге чыгып эле Украина каттап, марак бере каттап атышат жаш балдар. Эрежени билбейт, жол немелерин билбейт, ошондон болуп атат көп нерсе. Адамдар деле кызыкты, жаш балдарга чыгып алып анан границага коркпой кантип барып келип атышат. Тем более кыш, тайгак, муз болсо
праваны. Кыргызстандан алып сатып келип атышат.
Ооба, барсаң 6000 сом, 7000 сом бересиң, без посредник, без ничего сразу берсең, ошол жерден 1 саатта колуңа паспорт праваны берет.
Москвада мигранттарды Украина менен Казакстандын чек араларына ташып, жүзгө чокул кыргызстандык айдоочулар иштейт. Алар көбүнчө Добрынинский, Тульский, Павелецкий метролорунда топтолуп, атайын уруксаат албай эле көмүскө иш жүргүзүп келишет.
Биз деле ошо элдин кызматында эле жүрөбүз. Мисалы үчүн 5000 албайбыз бир адамдан, 4000 алабыз, 2500 алабыз. Кетип атып карыз болуп калат, кээде ошол жерде калып кетет. Калып кеткен болсо, мисалы үчүн, кайра акчасын кайтарып кой, кетип кал дейсин, акчасы жок адамдар болуп калат. Ар кандай случай болот да, мисалы үчүн. Официально бул жерде эч ким иштебейт. Официально койдусун базар жок андай болсочу. Эми кандай деп айтсак, бул жолдо эч ким эч кимге жооп бериши кыйын го дейм.
Сиз айтпасаңызбы, бирөөңөрдү кантип контролдоп көзөмөл салып турасыңар?
Телефон менен эле да.
Эми телефон менен эми бири бирибизди тааныйбыз да, могул жерде граница каттаган байтындар баары бири бирин тааныйт да.
Кыргыз жамаатынын өкүлү Бактияр Өмүрзаков жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн мигранттарды чек араларга ташып иштеген жеке айдоочуларды каттоого алып, диаспора тарабынан көзөмөлгө алуу керек деген ойдо.
Без контрол. Бул жерге азыр булардын деле өздөрүнүн бир машинанын кожоюн 3-4 машинаны коюп коет. Посредник дегендери бар. Ошолор менен кетишет булар. Жол эрежесин сактабагандык. Биринчиден скорость. Погодные условияны расчет албайт. Буларда опыт жок буларда. Эптеп газды берсе, рульду бурса мен шофёрмин дейт. Ошончо биз координационный совет түзгөндөн булар барын контролго алабыз. Муну кыргыз диаспорасы ушуну чечимге келет.
Орусиянын ички иштер министрлигинин отчёту боюнча, былтыр 9 айда 17,000 жол кырсыгы катталса, алардын 4,000 ашуунуна КМШ жарандары, чет өлкөлүк айдоочулар себеп болгон. Бул жол кырсыктарында 600 адам каза таап, 6,000 адам жабыркаган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттыктан бул берүүбүздө жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Сиз оодон толук укпай калган баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп көрсөңүз дагы болот жана өзүңүздүн пикириңизди калтыра аласыз. Бир саамдан кийин жолугушабыз. Бишкекте саат 8:30, Оодо Азаттык радиосу. Чүйдө кырсыктаган учакка байланыштуу эмне маалыматтар дайым болду? Ушул убакка чейин Азаттыктын Чоо жай түрмөгү алдагы жарым саатта иликтейт. Ошондой эле Анурбек Азам уулу жаңы китепте чаптуу түрмөгүн сунуш кылат. Анда бул ирээте балдарга базарлык аттуу Алым Токтомушевдин китеби жөнүндө кеп курабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 18-январдагы берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктар угалы.
Али, рахмат. Кушуба, кетиңиз менен кыйраган түркиялык учак Манас аэропортуна жүк түшүрмөк. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бир аз мурда Стамбулдагы авиакомпаниянын өкүлү Айше Кыныре билдирди.
Учагыбыздын экипажы там олорак толуйду.
Учакта жетиштүү күйүүчү май бар эле. Кандайдыр бир маселе жок болчу. Учагыбыз ансыз эле Бишкекке сапар алган. Бара турган маршрут Бишкек болчу. Ал жака барды. Ооба, жүк сүрүү үчүн барган. Жүктүн ичинде эч кандай коркунучтуу нерсе жок болчу, деди авиакомпаниянын өкүлү. Алар бүгүн катышуудагы бүгүнкү билдирүүсүндө көргөзгөндөй, Кыргызстанда кыйраган Боинг 747 сыяктуу учактар менен Бишкектин башка майданына буга чейин 52 ирет каттаган. Компания ошондой эле өз билдирүүсүндө учак конууга бирден көп ирет аракет жасаган деген айрым маалыматтарды да четке какты. Ырлыкта Кыргызстандын өзүндө бүгүн кыйраган түркиялык учактын экинчи кара кутусу табылды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Манас аэропортуна жакын айлага улап түшкөн Боинг 747-400 жүк учагынын биринчи кара кутусу 17-январда табылган эле. Кара кутулар учактын кырсык себептерин аныктоодогу эң маанилүү жабдуусу. Гонконгтон Стамбулга бараткан Боинг 747-400 учагы Бишкектин Манас аэропортуна жакын Дача айылына 16-январда таңга жуук кулаган. Кыргыз бийликтери атап айтканда вице-премьер-министр Мухаммед Абылгазиев учак Манас аэропортуна конуу аракетине жалгыз гана май куюу максатын көздөгөн деп буга чейин билдирген болчу. Бул окуяда каза тапкандардын саны бүгүнкү күнгө карата 38 киши экендиги аныкталды. Алардын төртөөсү экипаж мүчөлөрү, калгандары айыл тургундары, көз жумгандар арасында жаш балдар дагы бар. Джо Байден Орусия боюнча эскертүү жасады. АКШнын кызмат мөөнөтү аякта бара жаткан вице президенти Джо Байден бүгүн Давостогу экономикалык форумда кеңири сөз сүйлөдү. Ал Орусиянын ушул сөзүндө эл аралык либералдык тартип үчүн эң чоң коркунуч деп атап, Москванын батыш шайлооруна кийлигишүү аракеттерин алдыда күтүүгө болорун эскертти. Джо Байден Кошмо Штаттар жана Европаны либералдык багыттарды коргоо боюнча күрөшүн алдыңкы сабында турууга чакырды жана НАТО трансатлантикалык альянстын чечүүчү элементи болуусу керектигин кошумчалады. АКШнын шайланган президенти 20-январда кызматка киришүү алдында турган Дональд Трамп буга чейин НАТО үчүн дагы али маанилүү биримдик экенин, бирок али эскиргенин, терроризмге каршы күрөшкө жетиштүү каражат бөлбөй жаткандыгын айтып чыккан эле. Малиде жангечтин чабуулунан 10 адам өлдү. Африканын бул өлкөсүнүн өкмөтү билдиргендей, жангечти бомба салынган унаасы менен аскерий лагерди бутак алган. Батыш маалымат агенттиктери окуянын жергиликтүү күбөлөрүнө таянып кабарлашкандай, өлкө түндүгүндө Гава шаарында болгон кол салынган кеминде 33 кишинин өмүрү кыйылды, 10 жаракат алды. Кол салынган аскерий лагерде өкмөт күчтөрү менен атаандаш куралдуу топтордун мүчөлөрү бирге турушчу. Аларга буу ортомчулугу эсилген макулдашууга ылайык өлкөнүн чөлдүү түндүк аймагын биргелешип көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн. Ал аймактан исламчыл согушкерлер 2013-жылы Франция баштаган аскерий интервенциянын натыйжасында сүрүлгөн, бирок исламчыл согушкер аймакта азыр дагы аракеттене жергиликтүү козголоңчул топтор менен өкмөтчүл кошунор ортосунда тирешүү дагы бар. Иран АКШ'ын Сирия сүйлөшүнө катышуусуна каршы бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф билдирүүдө. Жергиликтүү Тасим кабар агенттиги Жавад Зарифтин биз аларды чакырган жокпуз, биз алардын болушуна каршыбыз деген сөздөрүн келтирет. Расмий Тегеран мындай туруу менен Сирия боюнча келерки аптада Казакстандын борбору Астана шаарында башталат деп күтүлгөн сүйлөшүүлөр боюнча анын калган эки уюштуруучусу Орусия жана Түркиянын турумуна каршы экендигин көргөзүүдө. Орусия, Түркия жана Иран Сирия боюнча жаңы тынчтык сүйлөшүүлөрүн өкмөт күчтөрү өткөн айда Алеппо шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлөөгө жетишкенден кийин демилгелешкен. Алеппонун чыгышы жарандык согуштун жүрүшүндө козголоңчулар үчүн эң маанилүү таяныч болгон эле. Астана сүйлөшүүлөрүн уюштуруп жаткандардын Орусия менен Иран Сирия президенти баштыкка салган режимин ал эми Түркия козголоңчуларды колдоп келген. Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаарындагы абалды бийликтин оюну деп атады. Мурдагы депутат Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаар кеңешиндеги фракциялардын тил табыша албай жатканын бийликтен көрдү.
СДПК жана Кыргызстан партиялары сессияга келбей көпчүлүк коалицияны түзө албай калгандыгына ыза болушуп өздөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин жүргүзүп атышат. Бийлик ушундай бир чычалаганды коюп элдин каалоосу менен жаралып аткан бийликке бут тоспош керек.
Деди Ташиев Жалал Абадда былтыр 11 декабрдагы шайлоодо Өнүгүү Прогресс, Ата Журт, Республика Ата Журт, КСДП жана Кыргызстан партиялары шаардык кеңешке өткөн. 12 январда шаардык кеңеш жыйынына акыркы эки партия мүчөлөрү келбей койгон. Жыйынтыгында Өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Республика Ата Журт партиялары коалицияга бириккен. Алар Төрөган жана анын орун басарындагы шайлашкан. Андан соң эки партия Жалал Абад райондорлук сотуна жана калаа прокуратурасына кайрылып, алгачкы сессия мыйзамсыз болгон деп даттанышкан. Сот чечимине шаардык кеңештин 16 январга белгиленген сессиясы токтотулган. Бул маселе 20 январда сотто карылганы турат. Жагдайды мурдараак парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев таасында КСДП жана Кыргызстан партиясы кеңештин ишине тоскоолдук жаратып жаткандыгын билдирген. Таластадагы шаардык кеңештин алгачкы жыйынына бүгүн бийлик партиялары келген жок. Бүгүн депутаттар коалиция түшүп төраганы шайлашы керек эле. Жыйынга Республика Ата Журт, Мекеним Кыргызстан жана Айкөл фракциялары толуп келип, КСДП менен Кыргызстан фракциянын лидерлери гана катышты.
Бир аптадан бери эле белгисиз себептер менен улам кийинкиге жылдырылып келген да Талас шаардык кеңешинин алгачкы сессиясычы. Анан бүгүн да өткөн жок. Күндүзгү саат 2:00 белгиленген жыйынга бийликчил эки партия депутаттары келбей калды
деп маалымдады аймактык кабарчыбыз Альбина Сулайманова. Таласта 11 декабрдагы шайлоодо шаардык кеңешке 5 партия өткөн, 31 депутатка 11 январда мандат тапшырылган болчу. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында дагы бар. Удаа эле эртеңки күндүн ырайын айта кетейин. Эртең 19 январда түнкүсүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде бир аз кар жаашы ыктымал. Жолдор тайгалак болот. Абанын табы Чүй менен Таласта -8 градуска чейин суук, күндүзү 5 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абадда жана Баткенде түнкүсүн -8 градуска чейин сууйт, күндүз 2-7 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн -26-31 градус аралыгы, күндүз -11-16. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүзү +5 градуска чейин жылыйт. Мамлекеттер аралык авиациялык комитет 38 адамдын өмүрүн жалмаган Манас аба майданындагы авиа кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Боинг 747 учагынын Дача СУ конушуна кулашын иликтөөчү техникалык комиссиянын курамына Түркия, АКШ жана Кыргызстандын адистери кирген. Жергиликтүү адистердин алдын ала божомолу боюнча учак кулап түшүп үйлөрдү кыйратууга учкучтардын жаңылыштыгы себеп болушу мүмкүн. Мындан сырткары коюу туманда учакты кондурууга көмөктөшүүчү борттук же аэродромдук жабдуулардын бири иштен чыкканы көзөмөлдү жоготууга алып келиши ыктымалдыгы дагы болжолдонуп жатат. Бул жагдайды кезектеги чоожай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди. Кадырман угарман, айта кетүүчү жагдай мына ушул макала: кыйраган түркиялык учак Манас аэропортуна жүк түшүрмөк деген ушул AGT компаниясынын өкүлү ушундай бизге маалымат бере электе, май куюуга конгон эмес деген маалымат бере электе жасалганын эскерте кетейин. Азыр чогуугалы.
Түркияда катталган Майкарго компаниясына таандык Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак Гонконг Бишкек Стамбул каттамы боюнча учуп чыккан. Аны Түрк аба жолдору компаниясы жүк ташуу үчүн утурумдукка жалдаган. Ал учак Манас аба майданынан күйүүчү май куюу үчүн конуп, тыным алган соң кайрадан учууга тийиш эле. Бул учак жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 1:10 Гонконгтон Бишкекке учуп чыккан. 10400 метр бийиктикте учкан Боинг 747 учагы 16 январ күнү таңкы саат 6:41 мүнөт өткөндө Кыргызстандын аба мейкиндигине учуп кирген. Конууга уруксат сураган экипаж учакты конуу тилкесине туштап, алдын ала эсеп боюнча саат 7:20 аны тилкеге кондурмак. Экипаж таңкы саат 7:16 конууга уруксат сурап, акыркы ирет байланышка чыгып, ошол бойдон диспетчерге жооп берген эмес. Анан учак тилкеге конууга баратып, бирок туура эмес алынган эсептен улам кайра экинчи айлампа үчүн абага көтөрүлгөн учурда бортту башкаруу көзөмөлдөн чыгып кеткен. Аба майдандын аба диспетчердик пункту менен байланышты жоготкон учак болжол менен саат 7:17 учуп конуу тилкесинин аймагынан чыгып, Дача суу айылына кулап түшкөн. Өкмөттүк комиссиянын төрагасы, биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев адистердин алдын ала берген маалыматына таянып, учактын кулап түшүү себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Уруксат бергенден кийин ошол самолетту кондуруш, бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот, өзүлөрүн бул иши да. Түнкү рейстерден 11 самолет жакшынакай конуп кадимкидей болгон. Биздин адистерди айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды. Ошол ичине туман болуп, булар коно турган полосадан өтүп барып, анан кийин жанагындай биздин дача участкасына түшкөн. Бул экипаж өзү 3-4 жолу келип конуп ушундай эле рейстерди аткарып жүргөн. Себеби дегенде 4 айдан бери ошол жүк ташуу иштеткен Гонконг менен Стамбулдан. Ошол компаниянын өзүнүн өкүлү келип кетти, алар да айтты, бул жерге конуп жүргөн лётчиктер депчи.
Боинг 747 учагынын экипажы диспетчер менен байланыш учурунда борттогу кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр туурасында кабар берген эмес. Ошол эле кезде жердеги диспетчерлер аба ырайынын мына ошол учурдагы абалы туурасында учактын экипажына 4 ирет маалымат бергени катталган. Аба майдандын аймагындагы коюу тумандын деңгээли экипажга эскертилип турган. Адистердин айтымында аба ырайынын мындай абалы адатта учакты кондурууга татаал шарт катары эсептелинет. Бирок экипаж бортту кондуруу чечимин кабыл алып тобокелчиликке барган. Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Карим Бутабаев учак бир канча убакыт бою коно албай абада айланып турган деген божомолду төмөндөгүчө төгүндөдү.
Самолет практически не кружился в зоне ожидания. Он сразу принял решение выполнить посадку.
Учак негизинен күтүү тилкесине кирип коно албай айланып турган эмес. Ал тез эле аба майданга конуу боюнча чечим кабыл алган. Анткени Гонконгтон чыккан ал учак абада 6 саат бою учуп келген. Ошондуктан көрүү мүмкүнчүлүгү канааттандыргандыктан улам экипаж учакты кондура берүүнү чечкен. Учак коно баштаганда тилкенин көрүнүшү анын башталышында 400 метрде, ортосунда 325 метрде жана аягында 400 метрде түзгөн. Тилкеге кирүүдөгү көрүү мүмкүнчүлүгү минималдуу чеги 300 метр. Демек учакта тилкеде алдын көрүү мүмкүнчүлүгү толук бар болчу.
Минимальный порог для захода этого типа, значит, составляет 300 метров. То есть ему хватал задел для того, чтобы по этой видимости, которая существовала.
Боинг 747 ишенимдүү жана заманбап үлгүдөгү жүк ташуучу учактардын түрүнө кирет. Ал бортуна 100 тоннага чейин жүк көтөрүп учууга жөндөмдүүлүгү туурасында техникалык мүнөздөмөсү бар. Кыйроого учураган учактын бортунда Гонконгтон Стамбулга ташылып бараткан 85 тоннага чукул жүк болгону белгилүү болду. Авиатор эксперттердин байкоосуна караганда, туура эмес алынган эсептен улам жерге катуу тийип кагышуудан качкан экипаж кайра экинчи айлампага көтөрүлгөн болушу мүмкүн. Адистер бул учурда учак чукулунан бурулган жагдайда борттун ичиндеги оор жүк ордунан козголуп, авиалайнер өзүнүн тең салмактуулугун жоготуп, аны башкаруу көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн деген тыянакка келишүүдө. Ошондой эле учакты кондура турган борттук же аэродромдук жабдуулар иштен чыгып, жааны башкарууда экипаж жаңылыштык кетириши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Орусиялык авиация боюнча адис Юрий Сытников РЕН-ТВ телеканалына бул жагдай тууралуу мынтип комментарий берди.
Минусовая температура, туман.
Суук аба ырайы, коюу туман. Жигиттер түнү бою учуп таңгамал чарчаган абалда болгону жана алардын түнү бою кабинада отурганы көңүл буруунун жетишсиздиги жана убакыттын адашкан ылдыйлоо. Мына ошонун баардыгы учактын тилкеге коно албай чектен чыгып кетип, айылдын үстүнө кулап түшүнө себеп болушу мүмкүн.
Почему он не долетел до полосы 2 км и сел в этот посёлок?
Кыйроого учураган учактын экипажынын мүчөлөрүнүн баардыгы Түркиянын жарандары. Борттун командири Ибрагим Гүржан Диранжы, экинчи учкуч Казым Ондул тажрыйбалуу учкучтардан болушкан. Учактан тышкары Мелих Ослан жана Ихсан Кожа деген Түркиянын жарандары болушкан. Экинчи учкуч Казым Ондул бригадалык генерал, аскер учкучу катары Ооганстанда кызмат өтөгөн. Ава кемесинин командири Ибрагим Диранжи дагы Ооганстанда кызмат өтөп, абада учуп жүрүп, эки ирет өмүрү коркунучка кептелген жайы бар. Бирок ал экөөндө тең учакты ийгиликтүү кондурган. Биринде учакты жерге кондурууда анын сол жак шассисинин кармоочу жулунуп кетип, учкучтар оң жагы менен гана учакты жерге кондурушкан. Экинчи жолкусунда учактын кыймылдаткычтарынын бири иштебей калган. Ава кемесинин командири 3-жү жолку авариялык кырдаалды жөнгө сала албай өздөрү менен кошо 34 адамдын өмүрү кыйылды. Эксперттердин баамында учакты кондурууда кетирилген жаңылыштык жана учкучтардын өзүнө ашкере ишеними кыйроого себеп болушу ыктымал. Орусиялык эксперт авиатор Виктор Саженин бул жагдай туурасында мындай дейт.
Здесь причина может быть две. Либо пилоты пилотировали вручную и не справились с управлением.
Бул жерде авиакырсыкка эки нерсе себеп болушу мүмкүн. Биринчиси, учакты кол менен кондурабыз деп, бирок аны кайра башкара албай калышкан. Экинчиси болсо, учак оор жүгү менен болгондуктан авиалайнер экинчи айлампага көтөрүлүп жатканда же чукулунан бурулганда ичиндеги жүктөр башка бир тарапка ооп кетип, тең салмактуулук бузулган болушу мүмкүн.
Или каких-то резких маневрах возможно смещение груза.
Тилкеге конууга ылдыйлап түшүп бараткан учактын экипажы байланышка жооп бербей, андан соң анын учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, учактын аба майданынын ары жагындагы айылдагы үйлөрдү сүрүп барып, токтогону туурасында кабар бир канча убакыттан кийин аэропортко белгилүү болгон. Манас аба майданында мына ошол убакта гана айгай жарыяланып, таңкы 7:30 тиешелүү кызматтар учак кулап күйүп жаткан аймакка жөнөшкөн. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Адыл Жунус уулу учак айылдын үстүнө кулап түшүп өрттөнгөн учурдагы куткаруу чараларынын чабалдыгын сынга алды.
Мен өкүнткөнүм ушу аэропорттун жетекчилигинин шалаакылыгы да. Биринчи звонок 7:25 бир жарандан болуп атат. МЧСке бир жөнөкөй жаран чалып атат, бул жерде самолет кулады да. Аэропорттун жетекчилиги бул жерде бир чоң коңгуроо кагып, болгон службаларын көтөрбөй, 9:30 чоң пожарный очаг локализован деп атасыз, 12:30 толу коюшту. То есть 2 саат тынбай өрт күйгөн. Көбүнчө каза болгондорду карасак, ожог деп жүрөт. Бул адамдарды басып калганды чыгарганга чейин өрттөнүп өлгөн. Мына аэропорттун жетекчилиги ушунун көрүнүп турат. Сиз айтып атасыз, 5 мүнөттө биздин ошол кызматкерлерибиз ошол жакка чуркап барган деп. 30 мүнөттө араң пожарныйлар келип атат. Биз ошол жакта адамдар менен жолукканда айтып атат, 2 саат карап турдук деп ошо өрттүн жанына басып бара албай. Кантип өрттөнүп аткан жерге барат?
Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги учактын айылдын үстүнө кулап түшүп, кыйрашына байланыштуу маалымат аэропорттун жетекчилигинен эмес, жайкын тургундардан алынганын растады. Аба майдандагы чукул кырдаал боюнча маалымат жетери менен министрликтин куткаруу кызматтары ишке киришкени белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Давлетбек Алимбеков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
7:25 өткөндө 102 кызматыбызга Лушенко Владимир аттуу жаран кайрылып звонить эткен, андан башка Турдалиева Мээрим аттуу жарандар звонить этишкен. 7:28 биз жетекчиликке маалымат берилип, 7:29 кризистик кырдаалдар башкар борбору бардык ички иштер министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине, транспорт министрлигине, улуттук гвардияга, аэропорт, Манаска, чек ара кызматтарына бардык ошол жерге катышкан ведомстволордун жетекчиликтерине билдирүү жасаганбыз. Андан сырткары ошол эле убакта жарым саатка жетип жетпей келип калышкан, 9:54 өрт чектөөгө алынган, 12:30 өрт өчүрүлгөн ошол жерде.
Учак кыйроого учураган аймак ички иштер органдарынын жана улуттук гвардиянын өздүк курамы тарабынан курчоого алынып, адистер андагы жагдайды изилдеп чыгышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча учактын айылдын үстүнө кулап түшүүсү террордук чабуул менен байланыштуу эмес. Ошол эле кезде 38 адамдын өмүрүн жалмаган бул авиакырсык боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлүп, кыйроонун себептерин иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Издөө учурунда окуя болгон жерден учактын 2 кара кутусу табылган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов иликтөө иштеринин жүрүшү туурасында төмөндөгүдөй маалымат берди.
Окуя болгон учурдан тартып эле нөмөтчү бөлүмүнө кабар келип жеткенден баштап, ички иштер министрлигинин жетекчилиги ошол жердеги УДТ Сокулук району, анан кийин Чүй башкы башкармалыгынын өздүк курамы тирөөгө менен көтөрүлүп, ошол учурдан тартып азыркы күнгө чейин бардыгы болуп 525 кызматкер кызмат өтөп жатат. Куп номер 1 деп ошо окуя болгон жөнүндө бул кубка чүрүлгөн. Андан тышкары атайын оперативдик сессиянын группа түзүлүп, бул башкы башкармалыктан бардыгы болуп 36 тергөөчү иштеп, ал жерде эч кандай баягы жандыруучу заттарга мындай тиешеси барлар эч качан аныкталган жок. Ошондой эле баягы эң негизги черный ящик деп коюлган, ошол күнү табылып, тергөө бөлүмүнүн башкы башкармалыгында комиссиясынын келишин күтүп турабыз.
17 январ күнү кечинде эл аралык авиациялык комитеттин 6 мүчөсү Москвадан Кыргызстанга учуп келди. Ошондой эле Boeing 747 учагын өндүрүштөн чыгарган заводдун өкүлдөрү менен авиакырсыктарды иликтөө агенттигинин адистери болуп, бардыгы 6 адам АКШтан учуп келишти. Мындан сырткары Түркиядан 6 адам учуп келди. Алардын экөө MyCargo компаниясынын, төртөө болсо Транспорт министрлигинин өкүлдөрү. Кыргызстандын транспорт министри Жамшитбек Калилов окуя болгон жерде эл аралык комиссия ишке киришкенин айтып, жарандык авиация, аэронавигация жана аэропорттун кызматкерлери комиссиянын ишине тартылганын белгиледи. Бул комиссия кеңири масштабта иш алып бара турганын айткан министр, анын иши качан жыйынтыктала турганы белгисиз экенин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Албетте, бул алгачкы божомолдор боюнча чоо жай түрмөгү болду. Мындан кийин дагы маалыматтар улам чыгып жатышы законченемдүү көрүнүш. Мына мисалы, азыр эле макаладан кийин кыйраган түркиялык учак Манас аэропортуна жүк түшүрмөк, учакта жетиштүү күйүүчү май бар болчу деп EGT авиа компаниясынын расмий өкүлдөрү билдиришти. Дагы жаңы маалыматтарды биз улам кабарлап турмакчыбыз. Анын баары Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Эмесе сайттагы айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Малиде жанкечтинин чабуулунан ондогон адам өлдү. Ал жанкечтинин унаасы аскерий лагерди бутага алган Иран АКШнын Сирия сүйлөшүүсүнө катышуусуна каршы экенин тышкы иштер министри билдирди. Орусия АКШдан качкан Сноуденди өлкөдө калуу мөөнөтүн узартты. Мурдагы депутат Атажурттун лидери Камчыбек Ташиев Жалал Абад шаардык кеңешинде фракциялардын тил табышалбай жатканын бийликтен көрдү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз, кадырман угарман. Азыр эми Амирбек Азам уулунан китептекче жаңы түрмөгүн уксак. Ал Алым Токтомушевдин 2016 жылы чыккан Балдарга базарлык аттуу китеби жөнүндө адегенде сөз кылат.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз жаңыласыз. Ырас, китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да, чиелешкен да, айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот. Бул оюбузду бекемдөө үчүн Топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү.
Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие. Мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Алым Токтомушев эскерткендей башка аңгемеден окуйсуздар. Байкасаңыз керек, биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. А Ной кандай эрдик жасаган? Аны билүү үчүн обол, топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак, мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап, жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган.
Алым Токтомушев андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. Жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да, Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гилгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каптаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес, Утна Пиштим.
Утна Пиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин Утна Пиштими Тоораттын Ноюнан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер икаясынан Моцарттын өлүмү. Эки китепкананын эрегиши. О, токтоңуз. Китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашурбанипал ачкан. Ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу. Кантип билинди дебейсиңерби?
Ал жагын Алым Токтомуштун Балдарга базарлык китебинен өзүңүздөр окуп аласыздар деп ойлойм. Азыр китептин соңку сөзүнүн автору жана жооптуу редактору, акын жазуучу, журналист Олжобай Шакирден Балдарга базарлык китебинин жаралышы жана балдар үчүн чыгып жаткан китептердин сапаты тууралуу пикирин угалы. Олжобай Шакир жалгыз өзү редакциялап чыгарган Коом жана Мен адабият сайты былтыр балдарга арналган чыгармаларга конкурс жарыялап, абройлуу акын жазуучулар мыкты деп тапкан чыгармаларды акчалай сыйлык менен белгилегенин эсиңиздерге сала кетели.
Бул китеп эми күтүүчүлөрдөн баягы алынбай экен көзөтүп кеткенден улам токтоп калды да, болбосо ошо көзөткөнгө чейинки акыркы санына чейин тандасаң Ала Тоо журналына чыгарып жүргөн.
Жаңы Ала Тоогобу же Ала Тоо журналына?
Жаңы Ала Тоо журналына. Анан бул киши ошол баштагандан эле ошондой ойлонсо керек. Балдар үчүн дүйнө тааным иретинде дүйнө баалуулуктар, анын ичинде ошол Манасты кыргыз баалуулугун биздин мамлекеттүүлүк жөнүндө да алып келип атпайбыз. Рим падышачылыгынан баштап деле дүйнөдө мамлекеттик дөөлөт деген эмне, анан мамлекеттик тил, улуттун өзгөчөлүгү, ошонун баары масштабта келгенде биздин балдарга дүйнө баалуулугун таануту, ал эмес могу демократия принциптерин дагы ошо кандай кабыл алдык жана ошол демократия баалуулуктары деп бул эми чоңдорго эле эмес, негизи менен ошо балдарга ушундай деңгээлде жазылган биринчи эмгек деп айтар элем. Себеби биз кыргыз авторлордун көбүн жазгандарын көрүптүрбүз, жөө-жөм окшошат. Себеби балдардын логикалык ой өрүшүн өстүрө анча өстүрө албаган. Анан кандай башка тилдердеги, орус тилиндеги, ушул эле казак тилиндеги авторлордун китептерин карап отурсак, балдар үчүн өтө бир күтпөгөн жакшы бир асылыштар менен берип атат. Бул жагынан ошол Алым Токтомушевдин балдарга базарлык деп ошол теманын аталышы дагы, анан ичиндеги материал деле балдар адабияты үчүн бүгүнкү күндөгү өтө өрнөктүү чыгарма деп эсептейм.
Анан кийин менин эсимде да ГТ 70-жылдарга чейин укмуштар дүйнөсүндөгү же кызыктар дүйнөсүндө деп илим техника тармагындагы кызыктуу китеп чыккан болчу. Ошонон кийин мен колума мына ушу Раматылык Алым Токтомуштун балдарга базарлыгынан башка бир да урунттуу китеп илине элек болчу да. Биздин мындай акындардан же жазуучулардан ушул балдар темасына кайрылгандар дале болсо баягы эски дидактикалык ыкмадан чыга албайт окшойт да. Ал эми бүгүн балдардын дүйнөсү такыр өзгөргөн, алар илим жана маалыматтын таасири астында, мультфильмдердин таасири астында, интернет дүйнөнүн таасири астында дүйнөнү такыр бөлөкчө кабылдашканын сезбей калышкан окшойт. Бирок айтап коеюн, жаш авторлардан мисалы жана өзүңүз өткөргөн конкурста биринчи же байгени жеңип алган Самара Насыровнан оюнчуктарды эмдөө деген ырыны мен бул жаңы багыттагы эң бир орунтуу чыгарма деп атаар элем.
Ооба, абдан туура баамдап. Себеби биз балдар адабиятында мен конкурс жарыялаган себебим дагы бул ичимден бир күйүктөн, кандай десем, бир өксүктөн улам эметте ушул конкурсту жарыяладым да. Себеби биз үй бүлөлүк баалуулук деле келечек муунду тарбиялоо жагын өтө унутта калтырдык да. Себеби биз 15-20 жылдан кийин потенциалдуу окурманды жоготуп алабыз деген коркунуч дагы ушул башына келе элек көп акын жазуучулардын. Себеби көртүрлүктүн деңгээлиндеги тил менен жазылып калган чыгармада болуп атат. Бир тексттин артында сөздүн артында сөз, ойдун артында ойгон текст эгер окута албасак балдарыбызга, биз демек келечекте ошол тил мүмкүнчүлүгүн аша албаган муун жаралат дагы. Албетте алар мамлекеттик кызматка да бара алышпайт, барса дагы бир кыргыз тилинде өзүнүн тилинде оюн чүргөп жеткире албаган муун тарбияланабы деп чоч сурайм. Себеби биз китеп дүкөндөргө кирсеңиз жалаң макулатурага жарай турган гана адабияттар толуп кетти да, чаң басып жатат,
деди акын жазуучу котормочу публицист Олжобай Шакир. Сиздерде бу балдарга базарлык китеби жөнүндө кепти кылып атып, эмнеге эне тил көйгөйүнө кирип кетти деген суроо жаралышы ыктымал. Эне тил маселесине көңүл бурганыбыз себеби Аалым Токтомушовдун китебинин соңку сөзүндө:
бул китептен адамзат тарыхында таптакыр жер менен жексен болуп жоголуп кеткен мамлекеттер жана калктар болгонун билдик. Атүгүл мамлекети сакталып калган кээ бир калктар өздөрүнүн эне тили, каада салт тарыхынан ажырап калганы эскертилген. Андыктан эне тил мааниси китеп окубаганыбыздан жоголуп кетээрин унутпагыла,
деген сураныч айтылат.
Амирбек Азамулунун мына ушул баяны менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бөөдө кырсыктан тыш бололу.